În primul rând, frații mei, aș dori să vorbesc despre importanța motoului Apostolului Pavel: propovăduiește cuvântul, la timp și ne la timp. Pavel a fost chemat să propovăduiască cuvântul. Pe drumul Damascului, Domnul l-a chemat și după ce a ajuns în Damasc, fiind orb, Domnul se descopere unui ucenic numit Anania într-o vedenie și îi spune: du-te pe ulița dreaptă, că acolo este Pavel, pune-ți mâinile peste el și roagă-te pentru el. Anania știa cine e Pavel. S-a îngrozit și a spus: Doamne, nu mă duc, că ăsta prigonește pe ucenicii tăi, a prigonit în Ierusalim și acum vine și în Damasc cu scrisori de acreditare și împuternicire să chinuiască, să tortureze, să prigonească pe copiii Domnului. Și în acel moment Dumnezeu îi răspunde și îi spune lui Anania în felul următor, un pasaj pe care trebuie să-l ținem minte, pentru că acest pasaj ne arată voia și lucrarea lui Dumnezeu pentru Pavel. Dar Dumnezeu i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere din pricina numelui meu. El va fi ales să ducă numele meu, să propovăduiască cuvântul meu, să stea cu autoritatea cuvântului și Evangheliei în fața împăraților, în fața dregătorilor și în fața fiilor lui Israel și a neamurilor. El trebuie să se ducă acolo. Pavel în viața lui a folosit orice ocazie pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu. Fie că era în închisoare, fie că era pe insula Malta, fie că era înconjurat de filozofii epicurieni și stoici în Areopagul din Atena, el a propovăduit cuvântul și viața sa a fost o viață de propovăduire continuă a mesajului lui Dumnezeu. Cântarea e bună în biserică, poezia e foarte bună în biserică, toate activitățile spirituale în biserică sunt deosebite, dar credința vine în urma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Și singura care mântuiește este credința în Iisus Hristos. Amin. Amin. Domnul Iisus Hristos, la înălțarea sa, i-a trimis pe ucenici în toată lumea să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în propovăduire se ascunde puterea lui Dumnezeu de mântuire. Astăzi se mai poate citi o carte, se mai poate viziona o predică a unui bun predicator, dar mesajul lui Dumnezeu prin propovăduire directă este foarte, foarte important. La această lucrare Dumnezeu i-a chemat pe toți ucenicii Domnului. Există oameni chemați de Dumnezeu special să propovăduiască public cuvântul Domnului. Dumnezeu le revelează, le descopere anumite adevăruri scripturale și la rândul lor oamenii aceștia în limba oamenilor le vorbesc clar și detailat voia și planul Domnului. Dar pe fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, Domnul ne-a chemat să propovăduim cuvântul, să le spunem altora din Evanghelie, pentru că aceasta este însărcinarea și menirea noastră cea mai mare, să spunem altora cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a făcut-o cât a trăit, a propovăduit cuvântul la timp și ne la timp. Astăzi, din păcate, în multe biserici, propovăduirea cuvântului a fost lăsată pe umerii păstorilor, prezbiterilor, diaconilor, bordurilor de conducere a bisericii respective, noi obișnuindu-ne ca membrii și ucenici ai Domnului din Biserica Domnului să dăm doar o invitație, în mod amabil, să invităm pe cineva în casa Domnului, să le spunem că acolo va veni un păstor sau un predicator predicând cuvântul, după care ne interesăm de efectul pe care l-a avut acest cuvânt asupra lui. Iubiți frați și surori, vouă mă adresez, menirea voastră cea mai importantă este, înainte de a da orice invitație, înainte de a vă asigura că persoana aceea va fi sau nu la evangelizare, propovăduiește-i cuvântul. Arată-i dragostea lui Dumnezeu, spune-i de iubirea Domnului Iisus Hristos, care a venit să moară pentru noi, să ne izbăvească de păcatele noastre, ca să fim numiți copii al lui Dumnezeu. Amin. Este atât de important lucrul acesta, să-L așezăm în inimile noastre, să fim misionari, să fim oameni care predicăm cuvântul. Aș dori să vă spun că am observat tendința actuală de a pleca și de a spune altora din cuvânt. După un mesaj mobilizator, la un moment dat, fiecare dintre noi, tineri și tinere, bărbați și femei din Biserica Domnului, spunem, mă duc la vecinul meu, mă duc la prietenul meu, mă duc la rudenia mea să-i spun din cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului mântuiește, cuvântul Domnului salvează, cuvântul Domnului eliberează, mă duc să-i spun din cuvânt. Și plecând spre prietenii noștri, spre neamurile noastre, spre vecinii noștri, ne imaginăm, mă duc la el, îi spun din cuvânt și el va cădea în genunchi și va spune, cum pot să-l primesc pe Domnul Iisus Hristos? Asta e numai în filme, fraților. E numai în filme treaba asta. Să te duci la el și el să cadă dintr-o dată în genunchi, parcă așteptându-ne de multă vreme să le spunem. Oamenii față de Evanghelie au împotrivire și manifestă împotrivire. O manifestă. De ce? Pentru că Scriptura spune că noi trebuie să propovăduim cuvântul la timp și ne la timp. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și își vor da învățători după poftele lor. Îi va ghidila urechile să audă lucruri plăcute. Va trebui să predicăm Evanghelia într-un mediu ostil, în anumite situații în care oamenii nu sunt gata să audă adevărul, nu sunt gata să audă că sunt păcătoși, nu sunt gata să audă că a venit un mântuitor care este gata să ne mântuiască, dar într-o zi va fi judecătorul oamenilor și a pământului întreg. Nu sunt gata să audă asta. Mergem la prietenul nostru, la vecinul nostru și începem să-i spunem despre Domnul Iisus. Într-un mod politicos sau mai violent, ne refuză. Și dintr-o dată în noi se ivește undeva mândria aceea de creștin. Păi eu mă duc la el cu Evanghelia și el mă refuză pe mine? El face treaba asta? Nu mă mai duc niciodată la el. S-am terminat cu propovăduirea, nu-i așa? Cui credem noi, vedem vreun băiat mai bun așa, vedem o persoană care prin naștere tinde spre lucruri religioase, da, ne apropiem de el și vorbim din Scripturi. Dar pentru oamenii care se arată împotrivitori, care se arată chiar prigonitori cu noi, nu putem să facem asta. Lăsăm pe alții, pe specialiști, pe oamenii care au licență în domeniu. Noi nu ne băgăm în treaba asta. Frații mei, cine ne-a pus pe noi să așezăm noi cui propovăduim și cui nu? Scriptura ne arată foarte clar. Din cauza păcatului tău și păcatului meu, toți trebuia să pierim. Toți trebuia să fim nimiciți. Toți trebuia să nu mai existăm, dar la vremea cuvenită în locul meu și în locul tău a venit Iisus Hristos, amin. Amin. Ca noi să nu mai pierim, ci să trăim, nu pentru noi, ci pentru El, Doamne ajută. Amin. Și El a venit să ne arate că viața pe care o trăiesc acum în Timișoara, viața pe care o trăiesc în România, nu mai trăiesc pentru mine. Eu trebuia să fiu mort, Hristos a murit pentru mine ca eu să trăiesc în locul Lui. Și Hristos mi-a poruncit să propovăduiesc cuvântul la timp și de la timp. De ce? De ce, frații mei? Permiteți-mi o mică paranteză. Am citit și am studiat puțin despre marile corporații și firme. Am observat că vând anumite produse, dar la produsele lor, că sunt mai bune sau mai puțin bune, asta e treaba lor și problema consumatorilor, dar majoritatea din aceste firme și corporații fac reclamă. M-am interesat cât costă și cât investesc ei în reclamă. Cât? Miliarde de dolari. Pe ce? Pe 5 secunde care apar la televizor și vorbesc despre un anumit aparat. Pe un panou publicitar mare prin care, prin dreptul căruia treci cu mașina și doar în câteva secunde ai văzut despre anumite lucruri care ei să fac reclamă. Miliarde de dolari. De ce? Spun psihologii că toate aceste reclame au scopul ca în timp să-ți modifice voința, ca la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, voința ta să fie modificată în așa fel încât să alegi produsul căreia i s-a făcut reclamă. Să alegi produsul respectiv. Dacă n-ar fi de pe urma reclamelor niciun avantaj, ar cheltui și ar arunca cineva miliarde de dolari pe reclamă, dar pe an ce trece, din ce în ce mai mulți bani sunt cheltuiți pe reclamă. De ce? Pentru că reclama aceea scurtă de la TV, din ziar, de pe panourile acelea mari publicitare, îți modifică în timp voința. Din punct de vedere comercial se numește reclamă. Aș vrea să vă spun, frații mei, pe lângă un cor frumos și o orchestră deosebită, pe lângă o fanfară extraordinară, pe lângă o biserică cu frați scumpi și unde simți căldura Duhului Sfânt, pe lângă aceste lucruri căreia de multe ori, dacă mi este permis termenul acesta comercial, îi facem reclamă, pe lângă toate acestea noi avem un produs, un produs cel mai scump din universul acesta, căreia noi avem datoria, din punct de vedere comercial, vorbesc să-i facem reclamă, sau spiritual, să-L mărturisim pe Iisus Hristos. Avem datoria aceasta. Am fost chemați să o facem, să-L mărturisim pe El. Dacă reclama în dreptul businessmenilor sau oamenilor de afaceri, în dreptul nostru a credincioșilor, a copiilor lui Dumnezeu, noi nu numai trebuie să facem reclamă, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, că El mântuiește, El salvează și El eliberează pe oameni din păcat. Amin. Îți faci tu menirea? De ce? Pentru că ceea ce mărturisești tu zi de zi constant și propovăduiești cuvântul și sameni cuvântul, cuvântul va aduce rod. Pentru că spune Scriptura căci cuvântul lui Dumnezeu este ca ploaia și zăpada, care odată căzut pe pământ, la vremea potrivită, va aduce roadă. Vrei să ai copilul tău mântuit? Vrei să-ți vezi părinții mântuiți? Vrei să-ți vezi soția mântuită și partenerul de viață mântuit? Seamănă cuvântul. Vorbește-i despre Domnul Iisus Hristos. Vorbește-i despre jertfa Lui mântuitoare. Spune-i despre dragostea Lui și ceea ce a suferit El pentru noi ca să fim mântuiți, salvați, născuți din nou și într-un cuvânt altfel, pregătiți pentru împărăția Domnului. Amin. Spune-i asta. De ce? Am întâlnit, nu numai eu, dar cred că majoritatea fraților și surorilor și în mod special lucrătorii care sunt prezenți în casa Domnului, am întâlnit oameni care au mers la alții să le spună din Evanghelie. Fie că era vecin, fie că era o rudenie, fie că era un prieten, a început să-i spune despre dragostea Domnului Iisus, despre faptul că Domnul Iisus îl așteaptă cu dragoste să-l mântuiască și să-l salveze din păcatele sale. Pentru început, prietenul său l-a refuzat amabil. Când a venit a doua oară, l-a refuzat puțin mai brusc. Când a venit a treia oară, i-a spus, lasă-mă în pace cu așa ceva, eu am viața înainte, îmi trebuie mie acum pocăință și întoarcerea la Domnul Iisus. Eu am alte planuri, am alte scopuri, dar parcă, n-a auzit așa ceva. Prietenul lui credincios, când avea ocazia, vorbind de diferite problemele vieții acesteia, totdeauna făcea ca discuția să plece spre dragostea Domnului Iisus Hristos și spre mântuirea pe care El o oferă fiecarei persoane. Omul acesta a început să spună, ăsta e fanatic. Ăsta numai de Iisus, de Iisus și de Iisus fie. Vreau să vorbesc de una, el îmi spune de Iisus. Vreau să discut despre alta, el discută puțin. E bun meseriaș, e bun arhitect, e bun lucrător în domeniul lui, dar nu uită niciodată să spună ceva despre Iisus. Și așa e corect, să-i spui omului despre Iisus Hristos, să-l mărturisești pe el. Știi ce am observat? Oamenii se împotrivesc, n-au timp de Iisus, le merge bine, viața pentru ei e o întreagă aventură, ei n-au timp de biserică, de slujitor, de Iisus Hristos, de mântuire, de iertarea păcatelor, n-au timp de așa ceva. Dar, vine un moment în viață, un moment când omul acela tare și puternic, omul acela care se credea stăpân pe lume și stăpân pe viitor, trebuie să plece capul în fața vieții și de pe un pat de spital, cu doctori care privesc planșele și radiografiile în mână, cu doctori care umblă pe lângă el discutând doar ce are, oare ce situație este, când pe lângă el umblă tot felul de contabili, revizori și gardă financiară, când firma lui a dus la faliment și la colaps, ajunge la un moment dat când în familia lui sunt tensiuni și probleme, omul acesta, acolo, în problema și necazul lui, își pleacă capul și spune, Doamne, de pe un pat de spital, Doamne, undeva departe de familie, Doamne, în necaz și în durere, în lipsuri financiare, Doamne, dacă Tu existi așa cum omul acela zi de zi îmi spunea despre dragostea Ta, dacă Tu vindeci așa cum omul acela spunea, dacă Tu ierți păcatele și eliberezi pe oameni, Doamne, descoperi-Te și mântuiește-mă! Și vine Domnul și mântuiește, slăvit să fie Domnul! Pentru că un om nu i-a fost rușine să-L propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos. Câți din acești oameni ați văzut rând pe rând, după 10, poate 15 ani, dragii ai noștri, copiii ai noștri, ridicându-se în casa Domnului și spunând, de acum înainte, merg cu Domnul pe cale. Pentru că cineva nu i-a fost rușine să-L propovăduiască și să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Nu avem ceva mai scump, fraților. Nu avem ceva deosebit. Astăzi, într-o lume care evoluează din punct de vedere științific pe zi ce trece, astăzi când invențiile și descoperirile științifice pe zi ce trece sunt mai noi, sunt mai deosebite, ne depășesc și la multe dintre ele rămânem uimiți, astăzi, Biserica Domnului Iisus Hristos, ucenicii Domnului Iisus Hristos, ca și acum aproape 2000 de ani, au același mesaj. Singurul care îți poate rezolva problema, singurul care te poate mântui, este Iisus Domnul. Amin. Amin. Oricât de mult vom înainta, să ajungem și în anul 3000, vom avea același mesaj. Pentru oameni care vor zbura în cosmos, care vor face excursii pe Marte, pe Pluto sau pe alte, până unde se va ajunge, noi credincioșii și copiii copiilor noștri vor spune același adevăr. Speranța omenirii și salvarea omenirii este doar în Iisus Hristos. Ai fost chemat să duci acest mesaj. Ai fost chemat să sameni acest cuvânt. O faci tu? O faci tu? Ca țăranul, ca fermierul, ca agricultorul, să-și vadă toamna rodul, trebuie ca primăvara să pună ceva în pământ. Niciun fermier nu se așteaptă ca un ogor care n-a fost însămânțat cu o sămânță să poată da rod. Numai buruieni ies pe terenul acela care n-a fost însămânțat. Vrei ca cuvântul tău să aibă greutate? Vrei ca ceea ce propovăduiești să spui tu să salveze, să mântuiască? Singura șansa ta este să spui oamenilor despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Amin. Suntem însoțiți de o făgăduință mare a Domnului, care spunea în felul următor: pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Imaginați-vă dumneavoastră că în ceruri, în locul domniei lui Dumnezeu, unde Dumnezeu sade pe scaunul său de domnie, la dreapta sa este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îngerii sunt prezenți acolo cu zecile de miliarde, făpturile vii strigă fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, acolo se face un moment de liniște, pentru că tu, într-o anumită zi, prin Duhul lui Dumnezeu, te îndrepți spre vecinul tău, spre rudenia ta, spre soțul, soția, părinții, copiii tăi și le spui de ce dragostea Domnului Iisus. Cine îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, numele Lui este mărturisit de Iisus în ceruri, în fața Tatălui și în fața tronului de domnia lui Dumnezeu. Vrei tu ca numele tău să fie cunoscut acolo? Vrei ca Dumnezeu să știe de El? Suntem ahtiați. Dorim foarte mult și ne place ca în agenda noastră de telefoane să avem acolo numere de telefoane ale senatorului cutare, ale doctorului cutare, ale procurorului cutare, ale judecătorului cutare, oameni de bine, oameni deosebiți, oameni de care ne bucurăm, oameni cu care suntem prieteni. Ne place ca numele nostru să fie cunoscut de ei și ei să fie prietenii noștri. În această seară, fă ca pe agenda ta telefonică, fă ca în viața ta de zi cu zi să ai acolo prezent numele lui Dumnezeu. Mărturisește-L pe El și Dumnezeu îți va ști numele. În fiecare zi, numele tău se va auzi în ceruri, pentru că tu în fiecare zi vei vorbi altora despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Amin. Pavel a coborât pe insula Malta cu statut de prizonier, de pușcăriaș. A coborât acolo și acolo a apucat să vestească cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a ajutat. Ești tu în aceeași situație? Suntem liberi, nu-i așa? Vom pleca după terminarea serviciului spre casele noastre. Ne așteaptă atâția oameni nemântuiți, atâția oameni care au nevoie de o veste bună, atâția oameni care sunt hrăniți doar cu lucrurile păcătoase de lumea acesteia. Și tu ai adevărul, tu ai mărturisirea corectă, tu ai cuvântul lui Dumnezeu. Salvarea vine prin Iisus Hristos. Du-te cu acest mesaj, seamănă cuvântul, propovăduiește cuvântul, mărturisește cuvântul, vestește cuvântul și oamenii, la vremea potrivită, vor fi mântuiți și salvați prin Iisus Domnul. Amin. Pavel și-a făcut treaba. Al doilea lucru pe care aș dori să-l discut din pasajul acesta este faptul că odată Pavel a ajuns pe insula aceasta, Scriptura ne spune că situația nu era tocmai bună. Atmosfera era destul de încărcată și Scriptura ne spune din punct de vedere meteorologic era foarte dificil. Afară ploua și era frig. Ploua și era frig. Și la un moment dat, cuvântul Domnului spune că singura soluție pe care au avut-o barbarii și odată cu barbarii toți cei de pe insulă a fost să aprindă un foc mare. Și la focul acela mare s-au adunat toți de acolo. Nu mai conta acum cine-i șeful corăbiei, nu mai conta cine are cheile la lanțuri, nu mai conta cine-i barbar și cine-i iudeu, nu mai conta nimic. La focul acela mare care dădea căldură s-au strâns toți oamenii. Astăzi trăim într-o vreme pe care trebuie să recunoaștem este încărcată de răceală spirituală și pe zi ce trece oamenii se răcesc din ce în ce mai mult în relații unii față de alții. Ni s-au adus atâtea descoperiri. Astăzi, prin televiziune, prin internet, putem intra în legătură cu oameni, cine știe, din celălalt capăt al pământului. Cu toate că parcă am fi mai aproape, parcă am fi mai în loc, cu toate acestea suntem mai depărtați unii de ceilalți. Dacă în generațiile trecute, într-o singură casă, creștea bunicul, copiii și nepoții, fără probleme, astăzi nu se mai poate discuta așa ceva. Relațiile s-au răcit atât de mult și distanța între oameni este atât de mare că astăzi din trei căsătorii care se oficiază, două sunt în faliment și ajung pe treptele tribunalului. De ce? Pentru că în lume este frig mare și nu mai frig și plouă. Oamenii aleargă dintr-o parte în alta căutând un foc, căutând o căldură, căutând un loc al binecuvântării. Frații mei, Biserica Domnului trebuie să arate că are acel foc pe care oamenii îl caută. Astăzi oamenii sunt sătui de organizare. Astăzi oamenii sunt sătui de oameni care prezintă anumite adevăruri seci, dar reci. Sunt sătui de așa ceva. Oamenii au nevoie de un loc unde să fie foc, unde să fie căldură, unde să fie dragoste, unde să fie amabilitate și unde să fie mântuire în Iisus Hristos. Au nevoie de acel loc. Permiteți-mi să-mi spun că am fost în multe biserici și am propovăduit Scriptura. Am putut să văd biserici extraordinar de bine aranjate și administrate și organizate. Extraordinar de bine. Le-am văzut, m-am uitat, aproape nu erau timp morți în acele biserici. Am apreciat, m-am bucurat. Însă am văzut că acele biserici scad pe zi ce trece, cu toată organizarea. Pentru că este exact cum cineva, cum a fost iarna asta, ger și frig, te ia la un moment dat și spune, nu te lăsă să stai pe stradă. Uite, am un apartament, nu locuiește nimeni în el. Are mobilă, ultimul răcnet, are aparatură, are robinete deosebite, are tot ce trebuie. Un singur lucru lipsește, căldura. Căldura. Și te duci în apartamentul acela și ai mobilă, și ai haine, și ai tot ce trebuie, numai că lipsește căldură. Doar de îmbrăcat, n-ai ce face. De ce? Ei fric. Și o casă simplă, poate bătrânească, de unde am plecat de multe ori, ne apropiem de ea, de părinții noștri, care nu știu atât de mult ca noi, dar ne apropiem și în umilitatea și simplitatea lor încep să vorbească. O căldură ne cuprinde și vedem pe bătrânii bisericii care au dus standardul mântuirii până astăzi. De ce? Astăzi avem nevoie de acel foc care să aducă căldură bisericilor. Avem nevoie de acel foc care să-i facă pe oameni la slujbele obișnuite de joi seara să se ridice și să spună, oameni buni, aici vreau să rămân. Am găsit la voi foc și căldură. Am alergat în lumea întreagă, dar n-am găsit așa ceva. Ai tu acest foc? Are biserica din care faci parte acest foc? Punem întrebarea logică. Ce ar trebui să facem să avem acest foc? Frații mei, primul lucru este următorul. Niciun foc nu rezistă dacă nu mai ai ce să pui pe el. Nu, n-ai cum. Un foc, ca să poată ardea în continuare, trebuie să pui combustibil pe el. Trebuie să pui lemne, trebuie să pui mărăcini, trebuie să pui de aici, cum spune Sfânta Scriptură, lăstari. Trebuie să pui diferite lucruri ca el să ardă. Ce ar trebui să fac eu și tu în Biserica Domnului, în viața ta, ca acolo să fie foc, ca oamenii să fie atrași de foc, ca din tine să se emane căldură și oamenii să vadă că tu ai ceva special, ce societatea de astăzi nu poate oferi nimănui. În primul rând, aș dori să vă spun, iubiții mei, frați și surori, că Sfânta Scriptură compară omul cu un pom. Nu întâmplător, Biblia aseamănă ființa omenească cu un pom. Unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Sfintelor Scripturii este Psalmul 1, în care Scriptura spune ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Un pom are rădăcini, un pom are tulpină, dar un pom are și coroană. Un pom își extrage seva din pământul lumii acesteia, îl transmite prin tulpină la coroană și la nivelul coroanei există frunzele și roadele acelui pom. Noi prin nașterea noastră biologică și prin nașterea noastră ca urmaș al lui Adam, ne naștem în lumea aceasta ca pomi care producem roade rele. Producem roade rele. De ce? Pentru că așa suntem noi normali. Spune Scriptura în diferite locuri că voi sunteți firești. Când cineva spune, e firesc acum în iarna să nigă, e firesc, adică e normal. E normal ca voi să fiți așa. Primul lucru care apare în viața noastră este răutatea, este invidia, este clevetirea, este pisma și lumea e plină de așa ceva. Că asta producem noi. Oricând ne-am străduit noi să facem un bine, în spatele acelui bine urmărim o șansă de mândrie ca cineva să vadă, să cunoască, pentru că roadele pe care le producem noi sunt rele. Copacii și pomii vieții noastre nu produc decât ceea ce este firesc, normal. Din lumea aceasta plină de atâta răutate, de atâta invidie, de atâta vorbă, nu putem produce decât roade rele. Pocăința începe cu momentul când îți dai seama că tu nu poți face altceva. Te-ai străduit de atâtea ori să fii mai bun, să fii mai deosebit, să fii mai calm, să fii mai altruist. Te-ai străduit de atâtea ori, ai reușit odată, două ori, dar după aceea iarăși ai călcat. Prin natura ta, tu așa ești. La un moment dat ai spus, Doamne, ce să fac? Sunt atât de păcătos, sunt atât de rău, sunt atât de nevrednic, salvează-mă. Mântuirea, salvarea, vindecarea de păcate se dă și se conferă celor păcătoși și celor care își văd păcatul. Domnul Iisus Hristos cândva stătea la masă cu vameșii și cu păcătoșii și cărturarii și farisei i-au spus, tu stai la masă cu așa ceva? Tu în loc să vii să discuți cu noi care știm legile, știm interpretarea versetelor din Tora, tu în loc să stai cu noi la masă, te duci cu ăștia? Și Domnul le spune, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Nu cei sfinți și neprihăniți au nevoie de mântuire și de pocăință, ci cei păcătoși din lumea aceasta. Ca să poți avea parte de harul lui Dumnezeu, ca să poți avea parte de mântuire și de pocăință, trebuie să recunoști în primul rând că pomul vieții tale este un pom păcătos, care produce roade păcătoase, care întinează și produce atâta rău semenilor tăi. Trebuie să recunoști asta. Când ai recunoscut asta, ai făcut primul pas. Ce ai văzut? Realitatea despre tine. Al doilea pas este să spui, Doamne, fă ceva. Cât m-am străduit eu să fac bine, am pățit ca Apostolul Pavel. Când vreau să fac binele, rău îmi stă împotrivă. Văd în mine două legi care se luptă împotriva mea. Cu cât mă străduiesc mai mult să fiu mai bun, mai sfânt, dinăuntru meu o forță lăuntrică mă face să iubesc răul, să vârșesc greșeli și atâtea lucruri care mie nu-mi plac. Iubiții mei, Dumnezeu intervine. Când te-ai văzut păcătos, când te-ai văzut că n-ai nicio șansă prin puterile tale să placi lui Dumnezeu, îi spui, Doamne, fă ceva cu mine. Atunci intervine Dumnezeu. Intervine cu o operație specială. Și anume, Dumnezeu vine întâi și îți taie coroana jos. Taie toată coroana jos. Tot ce ești tu, toate lucrurile cu care te lauzi tu, toate gândurile tale de viitor, tot rangul pe care îl ai, toată onoarea pe care o ai în momentul respectiv, neamul din care te tragi tu, cine ești tu deosebit, toate ți le taie și ți le dă jos acolo. Dar nu rămâne numai atât. Dumnezeu se duce și ia o mlădiță dintr-un pom sfânt, dintr-un pom de soi nobil și aduce acea mlădiță și o altoiește în tulpina ta de unde a tăiat coroana, o altoiește acolo și o pune acolo. Această operație se numește altoire în domeniul pomicultorilor. În domeniul nostru se numește naștere din nou, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu ne naște din nou. În momentul acela în noi este altoit, este sădit o rămurică dintr-un soi nobil ca noi să putem aduce roade sfinte. Ce se întâmplă acum? Pe noi nu ne costă nimic altoirea, asta o face Dumnezeu prin harul Său. Dar pe noi ne interesează ca mlădița aceea să crească și să aducă roadă. Aș dori să vă spun că cândva Dumnezeu în lumea aceasta a adus pomul cel mai binecuvântat, pe care l-a încercat în toate felurile să vadă dacă produce rod. Și pomul acesta a adus rod în smerenia lui, în smerenia lui, în cumpătarea lui, în umilința lui. Domnul Iisus Hristos a arătat că este pomul perfect care aduce roadă perfectă în orice vreme, slăvit să fie Domnul. Mlădița aceea care este înlaltoită în tine se numește Iisus Hristos. Prin credință în El, Iisus Hristos ia chip în tine și tu începi să aduci rod și începi să faci roade. Locuiești în aceeași zonă a orașului, îți tragi seva din același loc, vine prin tulpina ta și în momentul acela începi să aduci rod. Marea problemă știți care este, frații mei? De obicei, după ce un pomicultor săvârșește operația aceasta de altoire și pune acolo rămurica de soi, rădăcinile vechi și tulpina veche nu sunt mulțumite să hrănească o mlădiță care nu e din același corp cu ele, ci totdeauna vor încerca de sub altoi să scoată lăstari. Să scoată lăstari, vechi lăstari, să-i scoată de acolo. Bineînțeles, fiecare ați auzit vorba asta care circulă astăzi în lumea creștină și spune așa, adevărul, numai adevărul, dar cine spune chiar tot adevărul? E posibil? Mai câte un lăstar, cinstit, cinstit, dar cât poți să fii de cinstit? Lăstar care este de sub altoi. Altoiul nostru este Iisus Hristos, dar vechea rădăcină încearcă să scoată lăstari de amărăciune. De ce? Pentru că lăstarii aceștia vor face câteva lucruri. În primul rând, lăstarii aceștia de amărăciune îi vor da convingerea persoanei respective că este și născută din nou, dar îi se pot îngădui și anumite lucruri în viața lui. Astăzi există oameni măcinați de vorbire de rău, de defăimare, de clevetire, de iuțime, de bârfă și așa mai departe. Lucruri care sunt trecute cu vederea. Cine pune sub disciplină pe cineva care defaimă? Sau care cineva care clevetește? Cine se deranjează cu asta? Cine face așa ceva? Pentru că dacă ar face cineva așa ceva, cam cât ar fi pus sub disciplină? Se pune o întrebare. De ce? Pentru că de sub altoi lăsăm să iasă lucruri pe care le considerăm normale în viața noastră. Și aceste lucruri ne spun, ne dau dreptul să credem că suntem și mântuiți, că avem parte de salvare și că ne-am născut din nou cândva. Nu numai atât, dar lăstarii aceștia crescând, ne spune cuvântul Domnului în Evrei, că fac un lucru deosebit, și anume Scriptura spune în Evrei, capitolul 12, versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Iese de sub altoi și produce întinare și întinează pe mulți, tulbură pe mulți, pentru că este lăsată să crească în voi. Și în al treilea rând se mai întâmplă un lucru. Lăstarea aceea cresc ca o tufă așa, înnăbușă altoiul și seva care trebuia să plece la acea mlădiță de soi nobil care producea roade bune, mlădița aceea se usucă și tulpina conține o tufă mare de lăstari. Păcate admise și omul arată spre vechiul loc unde s-a tăiat și spunea, atunci cândva, mulți au scris pe Biblie, pe cărți, botez cu Duhul Sfânt, data cu tare. Atunci eu am fost mântuit, de atunci am rezolvat problema. Mulți dintre noi privim botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt ca finalitatea alergării creștine. Pe când botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt este abia începutul startului pe calea Domnului. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Este începutul. Pentru că Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt, frații mei și surori și iubiți ascultători, ne dă Duhul Sfânt, nu să-L punem în ramă și să arătăm altora că avem Duhul Sfânt. E bine că suntem Biserica Apostolică, e bine că în mijlocul nostru funcționează darurile de descoperire, de înțelepciune, de vindecare, de cunoștință, lăudați să fie Domnul! Dar Duhul Sfânt a fost turnat în mine ca eu să produc o roadă vrednică pentru slava Domnului, ca în mine să trăiască efectiv Iisus Hristos. Doamne ajută! Dacă nu reauzez așa ceva...
Dacă prin mine Dumnezeu nu produce roadă eficientă care să arate puterea Duhului Sfânt în mine, eu mi-am pierdut ținta, mi-am pierdut chemarea, mi-am pierdut alegerea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu prin cuvântul Său minunat. Se ridică lăstare de amărăciune și umplu viața noastră. Iau toată seva și nu mai este timp de Iisus. Nu-i așa? Avem azi timp pentru toate. N-avem timp de rugăciune, n-avem timp de citirea Scripturilor, n-avem timp să ne apropiem de Iisus, n-avem timp să-i contemplăm frumusețea, n-avem timp să-i vedem dragostea, n-avem. Avem timp, în schimb, pentru toate lucrurile. Lăstare ne-a umplut viața noastră. Și rămurica aceea care a început să crească în noi se ofilește. Și iată o biserică care apostolul Pavel vine și spune: o, galateni nechipzuiți, pentru care din nou trebuie să sufăr durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Din nou trebuie să fac ceva, din nou trebuie să vă întoiesc ca să aveți o șansă, ca să aveți o speranță, ca să aveți o nădejde. Hristos în noi, nădejdea slavei. Amin. Trăiește Hristos în tine. Gândește-te că orice mlădiță pusă în tine de Dumnezeu, orice altoi pus în tine trebuie să ajungă la maturitate, trebuie să producă roadă ca să fie stăpânul bucuros, ca să fie Dumnezeu satisfăcut și împlinit. Când lăstarii de amărăciune ies cu voia ta și sunt îngăduiți de tine acolo, omoară. Și tu crezi că ești creștin, tu mai rămâi în registrul de membri ai bisericii. Se bucură păstorul, se bucură comitetul că mai vii la adunare. Dar ție Biblia ți vorbește ca unei biserici, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Acum când frații răspund ești mort, nu vă gândiți la alții, gândiți-vă la voi. E foarte important asta. Când spunem ești mort, da, îl știu, e gata, l-am legitimat. Gândește la tine. Vezi în ce situație ești, în ce poziție ești. Dumnezeu să ne ajute. Pe noi înșine să ne cercetăm. Suntem noi în credință? Suntem acolo unde ne vrea Dumnezeu? Iubiții mei, în Sfânta Scriptură este prezentat un anumit lucru, și anume, este prezentat un element care apare numai în Geneza și numai în Apocalipsa. Numai în cele două cărți. Am căutat în toată Biblia și n-am mai găsit același element. La început, în grădina Edenului, Dumnezeu așează în mijlocul grădinii pomul vieții. Nicăieri în Biblie nu o să-l mai găsiți. Decât doar la finalitatea canonului Sfintelor Scripturi în Apocalipsa. Acolo din nou apare, așa dintr-o dată ca o descoperire a lui Dumnezeu, din nou pomul vieții. Pomul vieții este reprezentat prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. El, în grădina Edenului, exista un singur pom al vieții. El era așezat în mijlocul grădinii. În cartea Apocalipsului este vorba de același pom al vieții, dar semnificativ diferit. Permiteți-mi să citesc cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 2, unde Scriptura spune așa, și dumneavoastră să fiți atenți. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. E foarte interesant. În mijlocul pieții cetății îl pot localiza. E în mijlocul pieții cetății. Dar pe cele două maluri ale râului, ce să mai fac? Cum să-l așez? Și râul ăsta, potrivit revelațiilor și descoperirilor din Ezechiel, râul este foarte lat. Oricât de puternic ar fi un copac, nu poate să fie pe amândouă maluri ale râului respectiv. Este imposibil. În mijlocul pieții cetății îl găsesc. Îl așez bine. Un pom. Dar un pom pe două maluri ale râului, nu pot să găsesc situația asta. Pe la dumneavoastră pe aici trece un râu, Bega. Să presupunem că cineva de la București ar fi trimis aici la dumneavoastră și să spună să cerceteze fauna și pomii, copacii care cresc pe malurile râului Bega. Și la un moment dat omul ăsta merge pe râul Bega, pe maluri, se uită într-o parte, se uită în alta și dă un raport la București. Și spune acolo Ministerului de Protecție și spune în felul următor: pe malurile râului Bega crește copacul sau pomul numit salcie. E unul? E un soi. În cartea Genezei este vorba de o singură persoană, Iisus Hristos. În cartea Apocalipsului deja este un soi, pomii vieții, care sunt și în piață, în centrul pieței, și pe cele două maluri ale râului e același soi de același pom. Cum s-a întâmplat asta? Din Geneza 1 și dintr-o dată ne întâlnim cu o multitudine care stau și în piață și pe cele două mari. Prin altoire, amin. Un om păcătos ca mine și ca tine, în seara aceasta spui: Doamne, eu sunt păcătos, nu pot să fac decât roade rele, nu pot decât să trăiesc în păcat și în mizerie, Doamne, fă ceva cu mine. Vine Dumnezeu, îți taie coroana, îți dă la o parte viitorul și trecutul tău și în locul acela îl altoiește, ia o rămurică din Iisus Hristos și îl pune pe Iisus Hristos în tine, amin. Prin venire la casa Domnului, prin rugăciune, prin post, prin părtășie cu frații, prin apropiere de Dumnezeu, rămurica aceea hrănită zi de zi începe să crească. Știți cum ajunge? Ajunge ca și pomul din care a fost luat. Și pomul care a fost luat se numește Iisus Hristos. Biblia, de fapt, ne spune că noi nu trebuie să creștem la asemenea păstorului. Să nu se supere, frați. Nu. Nu asemenea păstorului. Nu asemenea dirijorului. Nu asemenea președintelui Uniunii, cu toate că mâine seară va veni aici și este un om deosebit. Indiferent cine, nu asemenea lui. Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, învățători, păstori și evangheliști pentru desăvârșirea sfinților până vom ajunge cu toți la statura plinătății lui Hristos. Amin! Amin. În împărăția Domnului n-ai voie să ajungi semi-Hristos, pe un sfert Hristos, să ajungi o tufă de lăstari și undeva în mijloc, Doamne, și Iisus Hristos aici. A avut loc nașterea din nou cândva? Nu! Trebuie să ajungi asemenea Domnului Iisus Hristos. Nu ne jucăm cu pocăința. Suntem învățați și de multe ori teoria aceasta prinde că pământul al treilea, unde au venit păsările și au luat sămânța, nu va fi mântuit. Dar al doilea s-ar putea și al treilea cu îngrijorările și cu bogățiile, intră și ăștia. Nu! Singurul pământ care va fi acceptat este cel ce produce roadă. Că-i 30, că-i 60, că-i 100, dar produce. Doamne ajută! Amin. Suntem chemați să producem roadă. Suntem chemați să stăm înaintea Domnului. Într-o zi, frații mei, Dumnezeu ne va lua din lumea aceasta. Ne va smulge, cum spune Scriptura, din lumea aceasta, unde până acum am stat, și ne va pune, ne va sădi pe unul din marurile râului vieții. Nu știu, frații de la Elim, vor fi pe stânga sau pe dreapta, n-are face. Ori vom fi pe același mal, ori vom fi pe maluri opuse. Ne vom face de mână și vom lăuda veșnic pe Dumnezeu. Doamne ajută! Dar până atunci, lasă-L pe Hristos să crească în tine. Până atunci, iubitul meu prieten, lasă-L pe Dumnezeu să confere sufletului tău mântuirea prin Iisus Hristos. Lasă-L pe Dumnezeu să staie coroana ta. Lasă-L pe Dumnezeu să smerească inima ta, ca Hristos să ia chip în tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să pui pe foc. Ce? În primul rând, coroana care a căzut jos. Pune-o pe foc. Foarte mulți dintre noi, frații mei și surori, am venit la Domnul la un moment dat și am vrut să intrăm la Domnul cu toate bagajele noastre. Unii dintre noi au fost primari, alții avem licențe, alții avem școli, am realizat multe lucruri în lumea aceasta, avem foarte mulți prieteni, avem un statut deosebit. Vrem să intrăm cu toate bagajele astea în Biserica lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu, coroana jos. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ai făcut ceva fără mine, se numește nimic. Ai realizat ceva, se numește nimic. Dacă în schimb ai venit la Hristos și ai cântat o cântare în seara aceasta, ai făcut ceva. În timp ce frații cântau sau recitau, tu te rugai, ai făcut ceva. Ai propovăduit altora despre mântuirea prin Iisus Hristos, ai făcut ceva și nu-ți vei pierde răsplata, pentru că ești în Iisus Hristos. Amin. Foarte mulți dintre noi dorim să intrăm în biserică cu aceste bagaje din neamul de care ne tragem, faptul că avem mulți dintre noi nu sângele, nu roșu, albastru și suntem dintr-o specie specială, deosebită și vrem să intrăm cu statutul acesta în biserică. De foarte multe ori se ivesc discuții la căsătorii, dar din a cui neamă-i? N-are a face. În biserică, aici, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, ci suntem una în Hristos. Amin. Asta e biserica Domnului. Nu mai există așa ceva. Coroana, dă-o pe foc. Te crezi dintr-un neam nobil, dă pe foc. Te crezi că ai învățat și ești special, dă pe foc. Te crezi că ai o înțelepciune și un coeficient de inteligență deosebit, dă pe foc acolo. Intră în biserica ca un umil slujitor al lui Hristos și ai să vezi căldură și foc în biserică. Ai să vezi Duhul Sfânt lucrând, nu pe baza meritelor tale, ci pe baza faptului că dacă ești ceva, ești prin Iisus Hristos. Dacă ai făcut ceva, ești pentru că Hristos te-a ajutat. Și spunea Pavel, fraților, și dacă am făcut ceva, este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, pune pe foc, pune pe foc. Când mergem în mod chip spiritual prin biserică, pe baza rezultatelor noastre, pe baza oamenilor pe care i-am adus la pocăință chiar, pe baza experiențelor noastre, pe baza darurilor noastre, pe baza predicilor noastre, iubiții mei, toate acestea nu sunt de valoare înaintea Domnului. De valoare este un om smerit și umil, care se pleacă din ce în ce mai mult și spune, Doamne, toată slava, toată gloria, toată cinstea este a Ta, Doamne. Dă pe foc și ai să vezi căldură în biserică. Nu numai atât. Nu da numai coroana pe foc a trecutului, dă și coroana viitorului pe foc. Trăiesc astăzi o vreme când, permiteți-mi să vă spun lucrul acesta, îmi place să văd oamenii și tinerii noștri plecând la școli. Îmi place să văd. Îmi place să văd oamenii educați astăzi și foarte bine, avem nevoie de ei. Dar trăim o vreme când suntem polarizați mai mult spre societatea laică și copiii noștri devin buni doctori, buni ingineri, buni profesioniști în anumite domenii, dar nu avem misionari și nu avem oameni pe câmpurile de vestire a Evangheliei. Mor oamenii nemântuiți și noi nu ne punem la dispoziția Domnului. Suntem gata să facem orice ce, dar ne pierdem meria să slujim pe Hristos. Nu de mult am participat la o conferință creștină și spunea unul dintre liderii creștinei vremii noastre că s-au ocupat de seminar, s-au ocupat de profesori în engleză, de profesori în greacă, de profesori în ebraică, i-a învățat pe studenți și pe oameni, i-a învățat să vorbească și să citească în engleză, i-a învățat să citească și din ebraică și din greacă, știu stilul și sensul tuturor versetelor, dar au devenit dintr-o dată niște vedete. Nu se mai duc la câmpurile de misiune, nu mai fac treabă, deja ei sunt oameni care trebuie să ocupe locul din spatele amvoanelor mari. Nu se mai pot opri într-un cătun de țărani să le spună acolo despre mântuirea Domnului Iisus. Coroana noastră viitoare, oare ce voi fi? Oare ce voi arăta? Oare ce licență voi avea? Iubitul meu tânăr și tânără, iubit frate și soră, iubit prieten, taie coroana viitorului tău și pune-o la picioarele lui Hristos. Pune-o pe foc. Pleacă-te pe genunchi cu țăranul care nu știe să se semneze decât cu genitul. Ascultă vocea bătrânei care n-are decât experiența creșterii copiilor. Pleacă-te și ascultă ceea ce îți vorbește copilașul. Smerește-te înaintea Domnului. Dă pe foc coroana și ai să vezi ce foc e în biserică. Ai să vezi ce foc este din tine. Ai să vezi că oamenii doresc să te aibă în preajmă. Nu ești un ghețar, nu ești un iceberg care umbli prin lumea aceasta purtat de curenții marini. Nu! Tu ești un foc care arde și oamenii vor veni la tine. Ei au nevoie de căldură. Ce-i în viața ta? Vrei să emani căldură? Vreți ca în biserica Domnului să fie căldură? Puneți coroana trecută și viitoare la picioarele Domnului și lăsați blădița să crească. Lăsați-L pe Hristos să domnească, să lucreze. Doamne ajută! Nu numai atât, dar vrem, nu vrem, ies lăstari. Vrem, nu vrem, ies lăstari. Lăstari din vechea fire. Acum aș dori să vă dau doar un exemplu. Să presupunem că ești prieten cu cineva. Vii la biserica Domnului din Elim, cântați din aceeași harfă, vă bucurați, vă rugați, trăiți o părtășie deosebită, mai aveți și momente de studiu, dar la un moment dat, prietenului tău, fratelui tău, cineva îi spune, n-ai vrea să începi o afacere, uite, am văzut în domeniul respectiv, poți să începi o afacere. Au început mult să crească ciuperci, alții să facă pantofi, altul să facă... Și prietenul tău, la un moment dat, spune, eu o să începe o afacere. La un moment dat, prietenului tău, sub binecuvântarea Domnului, îi merge afacerea și începe să câștigi bani. Câștigând bani, își schimbă mașina. Care e primul tău gând? De unde are ăsta bani, domnule? De unde face el bani? Știi garda financiară ce face? Oare? Oare plătește toate dările la stat? Oare face așa? Lăstarul începe să iasă. Nu te bucuri! Se căsătorește fata cu tăruia. Cum de, domnule, o reușit? Băiatul ăsta a venit din America, cum de-o pus? Ce învârtel trebuie... Lăstarul începe să iasă de acolo. Ăsta e primul nostru gând, iese lăstarul. Scriptura spune, taie lăstarul. Vezi că îi merge afacerea fratelui tău, du-te la tine și spune, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți meargă bine, taie jos lăstarul. Ai văzut că fata cu tăruia s-o căsătorește, du-te, Dumnezeu să te binecuvinteze, să fii fericită, Doamne ajută. Surorile tineri la colegile lor mirese, amin, așa să faceți. Dumnezeu să vă ajute, tăieți lăstarul jos, nu-i lăsați să fie în biserică. Să fie căldură, să lucreze Dumnezeu în mijlocul nostru, să vadă oamenii căldură. Să nu vadă acele mișcări politice și de interese care de multe ori lăstarii le fac în biserică. Tăieți lăstarii jos. Vedeți un moment de bucurie, du-te acolo și bucură-te împreună cu el. Apoi, când vezi un moment de supărare și de bocet, du-te și plânge acolo. Știți care e situația în multe biserici? Exclud cazul de față. Vezi oameni așa supărați, care aproape tot timpul ar plânge. Știți de ce? Pentru că când cuiva îi se întâmplă un necaz, el se duce și plânge cu el. Plânge, sincer, plânge cu el. Când aceeași persoană care a avut necazul trece peste necaz și are o bucurie, el nu se bucură cu el, ci tot plânge, dar de ciudă. Și astfel, omul e supărat tot timpul. Când ăla e supărat, e și el supărat. Când ăla e mers bine, el tot e supărat. Și de aia oamenii sunt nemulțumiți, sunt neîmpliniți, sunt nesatisfăcuți. De ce? Pentru că nu știu să taie lăstarii. Taie. Dacă e de plâns, plânge. Dacă e de bucurat, fă tot ce bucură. Să simtă respectivul că te bucuri cu el. Taie lăstarii și pune-i pe foc. Când îi pui pe foc, îi căldură. Când îi pui pe foc, oamenii te au ca un om care știe să te apropii. Când îi pui pe foc, oamenii știu, omul ăsta nu știu ce are, dar când te apropii de el, te încălzești. Vezi cum din el curg râuri de apă vie. Este special ceva în el. De ce? Eu de dimineață până seara tai lăstare. Doamne ajută! Cu drujba, jos! Nu trebuie lăsat nici o lăstare acolo. Jos și dat pe foc. Și când focul arde, și când punem pe foc și anul ăsta, și punem și anul viitor, și noi se mărește mlădița care este Iisus Hristos, imaginați-vă ce este într-o biserică. Cum lucrează Dumnezeu cu putere? De ce? Pentru că acolo e nevoie de foc și de căldură. Slăvit să fie Domnul! Ce frumos e, nu-i așa? Frumos, când pui coroana pe foc, când pui mlădit, când pui lăstare pe foc, când pui mărăcine pe foc, când pui tot ce e rău pe foc, ce frumos e! Toată lumea se bucură, comitetul se bucură, păstorii se bucură, corul jubilează, fanfara cântă de bucurie, totul e frumos în biserică. Numai cuiva nu-i place căldura. Năpârca. Năpârca. Din pricina căldurii, năpârca iese afară. Poți să cânte corul cât vrea, poți să predice predicatorul cât vrea, poți să se recite în biserică, dar să nu fie căldură. Asta e problema pentru năpârcă, să nu fie căldură, că dacă e căldură, asta mă enervează, mă supără, mă irită pe mine, eu nu mai pot rămâne liniștit acolo. Iese năpârca la iveală. Năpârca știți că e reprezentativ fiind satana, diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre. El se deranjează grozav când e căldură. Priviți în bisericile unde au început treziri spirituale, năpârca a ieșit și a lovit, totdeauna, a ieșit și a mușcat. E foarte interesant. Năpârca iese din pricina căldurii, din pricina harului, din pricina binecuvântării, iese afară. Dar n-are treabă cu focul. N-are nicio treabă cu focul. Năpârca are treabă cu cine? Cu mâna care pune pe foc. Cu aia are treabă. De mâna aceea se lipește năpârca. Acolo atacă totdeauna. Există oameni care vin în casa Domnului, că sunt invitați, sunt prieteni. Își dau seama că trebuie să arunce lăstarii, trebuie să arunce coroana lor, trebuie să-L primească pe Iisus Hristos în viața lor și spun în seara aceasta, vreau să-L primesc pe Iisus, vreau ca mlădița aceasta să trăiască în mine, vreau să fiu o persoană nouă prin Iisus Hristos. În momentul când se gândește așa ceva, năpârca-i sare la mână și spune, dar se poate, tu, dar tu nu știi ce trecut ai, dar tu nu știi ce perspective de viitor ai. Tu nu-ți dai seama cine ești tu? Tu nu-ți dai seama în ce poziție ești tu? Tu vrei să faci asta? Năpârca mușcă! Se aruncă la mână! Nu cumva în seara aceasta să te pocăiești! Nu cumva să dai trecutul tău la o parte și viitorul tău să închină lui Hristos! Nu cumva, iubitul meu, frate și soră, să tai lăstare de amărăciune și să fii un alt om prin Iisus! Nu cumva! Năpârca se lipește de mâna ta! Știți de ce s-a atât de puține mărturisiri în biserică? Cu toți am greșit! Cu toții avem probleme care ne rod, dar prea puțin ne mărturisim, pentru că avem năpârca spânzurată de mâna noastră. Și o ținem acolo. Năpârca se lipește de mână și stă acolo. Știi ce produce mușcătura năpârcii? Ne spune versetul 6, ultimul verset de aici. Oamenii aceia se așteptau să-L vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Două alternative erau pentru mușcătura năpârcii. În primul rând, când te mușcă năpârca, veninul îți produce umflare, te umflă. Ce înseamnă ca un om să se umfle? Să arate mai mare decât îi. Asta înseamnă să se umfle. Și diavolul e specialist. Și a devenit diavol pentru că e specialist și a vrut să se umfle. Acum același venil îl inocă tuturor. Îi umflă pe oameni. Și vezi pe oameni care altă dată erau smeriți, erau umili, la un moment dat le pune o coală de ziar sub picioare și nu le mai ajungi nici cu două rânduri de prăjini ca să poți sta de vorbă cu ei. De ce? Îi umflat deja. El arată mult mai mare. El e pitic și se dă Arnold Schwarzenegger. De ce? Pentru că el este umflat. El este umflat. Totdeauna după umflăturile astea vin și desumflarea. Și atunci e trist când se uită în oglindă și vede adevărul. Veninul șarpelui provoacă umflarea omului respectiv. De foarte multe ori suntem tentați și noi să ne umflăm, frații mei. Și veninul zi de zi, ai cântat o cântare. E bine să vii la persoana care a cântat o cântare și să spui: Domnul să te binecuvinteze, extraordinar de frumos. În seara asta numai așa putem spune tuturor și suntem datori să o spunem: Doamne ajută! Dar persoanele cărora le spunem să fie atente că răpârca vă sări la mână, să nu se umfle, ci să spună: toată slava este a Domnului. Amin. Toată slava este a Domnului. Când spui aceste cuvinte, nu te mai umfli. Pune la picioarele Domnului predica ta. Pune la picioarele Domnului cântarea ta. Pune la picioarele Domnului pastorația ta. Pune la picioarele Domnului tot ce faci tu. Pune acolo și Domnul va fi înălțat, slăvit să fie numele. Vei fi ferit. Vei fi lovit de Dumnezeu dacă încerci să iei slava lui Dumnezeu. Vei fi căzut în fața lui Dumnezeu dacă încerci să faci ca toată această slavă să vie peste tine. Te vei umfla. Și nu spun ce urmează după ce te umfli. Pericol foarte mare. Iubiții mei, a doua alternativă este să cadă jos mort. Să cadă jos mort. Prima dată te umfli, iar dacă nu te umfli, cazi jos mort. Nu mai poți face nimic. Unia dintre biserici, cum menționam deja în predica din seara aceasta, Domnul îi spunea: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Foarte mulți oameni care au fost plini de râvnă pentru Domnul, foarte mulți oameni care au organizat evangelizări la care au venit sute de oameni la credință, foarte mulți oameni care au fost cei din tâi pe baricade împotriva diavolului, au observat că după evangelizări au venit necazuri, au venit probleme și năpârca s-a lipit de mâna lor. Și oamenii aceștia au spus: de ce tocmai mie? Sunt oameni cărora nu le pasă deloc. Sunt oameni care nu se consumă deloc. Sunt oameni care nu primesc oaspeți, nu se interesează de cazare. Sunt oameni care nu cheamă pe nimeni, că sunt oameni care nu mișcă un deget. Le merge bine, sunt fericiți, ascultă. Eu stau înaintea Domnului, eu lucrez, eu pun pe foc și năpârca se lipește de mâna ta. El n-are treabă cu alții. Are treabă cu aia care pun pe foc, cu oamenii care sprimi la rugăciune, cu oamenii care vor binele bisericii, cu oamenii care sunt cei din tâi în fapte bune, cu aia are treabă și de mâna lor se lipește. Mulți dintre ei au fost cei din tâi, fraților. Au fost cei din tâi. I-a mușcat năpârca și acum nu mai sunt cei din tâi. Acum duc o viață, o viață așa de comă și Domnul spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
O viață vegetativă, așa sedentară, nu-i planul lui Dumnezeu, nu-i voia lui Dumnezeu. Îți merge numele numai că trăiești, dar ești mort. Totdeauna când funcționezi, totdeauna când lucrezi sub posibilitățile tale, tu nu faci voia lui Dumnezeu. Dacă ai posibilități să faci mai mult, dacă ai posibilități să slujești mai mult, fă-o, pentru că tine Dumnezeu a investit viața din belșug. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Lucrează cu toată puterea. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Năpârca se lipește de mâna care pune pe foc și provoacă. Ori persoana se umflă și are șanse să scape doar dacă dă toată slava Domnului, ori persoana cade jos ca moartă și în momentul acela are nevoie de Dumnezeu și de puterea Lui și se spune: Doamne, toate talazurile și valurile Tale vin peste mine. Eu pe Tine Te iubesc, Doamne. Că vin necazuri, că vin încercări, că sunt vorbit de rău, că diavolul își permite să-mi spună una sau alta, eu doar pe Tine Te slujesc și merg înainte lucrare. Dumnezeu să ne ajute! Scriptura ne spune: Pavel n-a dat șansă nici morții și nici umflăturii. Și în momentul acela oamenii au crezut că este un zeu. Pentru că asta era poziția lui normală. De ce? Scriptura ne spune că prin credința în Iisus Hristos ni s-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Undeva Scriptura spune: toți sunteți Dumnezei. Păi normal că copilul pe care l-am eu seamănă cu mine, nu-i așa? Că e mai mic în miniatură, dar el seamănă cu mine. El este un om. El este un om. Dacă cineva abuzează, dacă cineva își bate joc de un copil, nu vin autoritățile și spun, bine că nu și-a bătut joc de un om mare, că e numai un copil, bine că nu l-a bătut pe un om mare, bine că l-a bătut pe un copil. Nu! Persoana aceea este tratată ca om. Tu n-ai ajuns să fii ca Dumnezeu, dar ești copilul lui Dumnezeu și în toate lucrurile trebuie să trăiești și să umbli și să fii sfânt ca Dumnezeu. Amin! Fiți sfinți în toată purtarea voastră, căci Tatăl vostru este sfânt.